Pored toga postoji kabinet za nuklearnu medicinu koji ima stacionarni deo i koji ima ambulantni deo. Stacionarni deo sastoji se iz dve olovne sobe u kojima primamo pacijente posle operacije karcinoma štitaste žlezde da prime visoku dozu, mi to kažemo ablativnu dozu joda, da bi u cilju radikalnog lečenja, odnosno da bi pacijent potpuno postao zdrav, da ne bi bilo i od tog malog dela štitaste žlezde koji je ostao, da ne bi nastala neka nova promjena koja bi izazvala novi problem.